Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağım İlkin Məmmədov. Və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məcləslərinin son hesabatında insan haqları ilə barədə vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Amerika-Belarusiya dərinləşən diplomatik gərginliyi yüzündən Minskdə səfirliyinin ştatını azaldacaq. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Çini Tibetə münasibətdə daha mülayim siyasət yürütməyə çağırıb. Və Pakistan parlamenti Bənəzir Buttonun müşavirini baş nazir seçib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsləri hesabatlarını açıqlayıblar. Hesabatda Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşmaq, söz azadlığı və ədalətli seçki hüququ ilə bağlı problemlərin qaldığı deyilir. Hesab haqqında daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Jurnalist Aqil Xəlli İnşi Respublika Prokurorluğuna verilib. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bu ay bıçaqlayıblar. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlil özü isə indi doğulduğu Kürdəmir rayonunda müalicəsini davam elətdirir. Amerika-Belarusiya dərinləşən diplomatik gərginliyi yüzündən Minskdəki səfirliyinin ştatını azaldır. Nümayəndəlik icraçı rəhbəri Jonathan Moore deyib ki, Belarus Xarici İşlər Nazirinin tələbinə uyğun olaraq belə bir addım atırlar. Amerikan qoyduğu sanksiyalara etiraz olaraq bu ayın əvvəlində Belarus rəhbərliyi öz səfirini Vaşinqtondan geri çağırıb, Amerikan səfirindən də ölkəni tərk eləməsini istəmişdi. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Çini Tibetə münasibətdə daha mülayim siyasət yeritməyə və Dalai Lama ilə dialoqu bərpa eləməyə çağırıb. Bugün mühacirətdəki Tibet hökuməti Çin qoşunları ilə qarşıdurmalarda ölənlərin sayının 135-ə çatdığını və 1300 Tibetlinin həbs edildiyini bildirmişdi. Çin isə Dalai Lamanı ixtişaşları təhrik eləməkdə ittiham eləyib, hadisələrdə ancaq 20-yə yaxın adamın öldüyünü təsdiqləyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilən prezidentləri qarşılıqlı münasibətləri daha da yaxınlaşdırmaq qərarı veriblər. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti, indiki baş naziri Serj Sarkisyan bugün Moskvada, Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin, yeni seçilən Dmitri Medvedev, baş nazir Zubkov və Moskva meri Lushkovla görüşüb. Sarkisyan Ermənistan prezidenti kimi aprelin 9-undan Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev isə mayın 7-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Bugünün özündə Ermənistan arasında Rusiya hərbi bazalarını saxlayır, Rusiyadan güzəşli qiymətə qaz alır və Qafqaza Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Bugün Pakistan parlamenti qətlə yetirilən ex-baş nazir Bənəzir Buttonun müşavirini yeni baş nazir vəzifəsinə seçib. Yusif Riza Gilani əvvəllər parlamentin spikeri olub və Pərviz Müşərrəfin hakimiyyəti vaxtı 5 il həbsə yatıb. Qırğızistanda Zambaq inqilabının 3 illiyini bugün milli bayram kimi qeyd ediblər. 2005-ci ildə parlament seçkisindən sonra baş verən etirazlar sonucunda o vaxtki prezident Askar Akayev devrilib yerinə Kurmanbek Bakiyev hakimiyyətə gətirilmişdi. Bu arada bugün Qırğızistan rəsmiləri prezident Bakiyevin ağır xəstə olmasına bağlı yayılan şayiələri təkzib eləyib. Deyiblər ki, martın əvvəlindən Almaniyada müalicə alan 58 yaşlı Bakiyev qısa zamanda sağ-salamat ölkəyə qayıdacaq və yayılan şayiələr siyasi məqsəddidir. Bugün Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney Orta Şərq turnesinin son səfərini Türkiyəyə eləyib. Ankara'dakı görüşlərdə Türkiyənin PKK-ya qarşı apardığı əməliyyatlar və iki tərəfli münasibətlər müzakirə edilib. Daha öncə Cheney İraq, Əfqanistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman, İsrail və Fələstində olmuşdu. Amerikan vitse-prezidenti Yerusəlimdə olanda demişdi ki, İran və Suriyanın yardımı ilə Həmas qruplaşması İsrail və Fələstin arasındakı danışıqları məhv eləmək istəyir. Cheney deyib ki, İsrail və Fələstin arasındakı yekun sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağırlı güzəştlər tələb eləyəcək. Əl-Qaydan rəhbərliyində ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvahiri İsrailin qəzza sektoruna hücumlarının qısasını almağa çağırıb. İnternetdə yayınlanan müraciətdə Zəvahiri dünya müsəlmanlarını İsrail və onu dəstəkləyən dövlətlərdən qisas almağa və Fələstinləri dəstəkləməyə çağırıb və vurğulayıb ki, dəstək deyəndə adi nümayişlərdən yox, silah tətbiqindən söhbət gedir. Əfqanistanda NATO qoşunlarına yanacaq aparan azı 25 yük maşını Pakistan sərhədində partladılıb. Rəsmilərdən biri dünən gecə bomba partlayışı yüzündən 60 yanacaq tankerinin yandığını bildirmişdi. Bugün Bağdatda 4 Amerika əskəri minaya düşüb həlak olub və bununla da Amerika qoşunlarının İraqa müdaxilə edədiyi 5 il ərzində itkiləri 4000-i keçib. Bazar günü isə İraqda müxtəlif yerlərdə baş verən qarşıdurmalarda 60-dan çox İraqlı həlak olmuşdu. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramından davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Aşbalın həm məruzəçiləri deyirlər ki, media ilə bağlı vəziyyət düzəlmək əvəzinə pisləşir. Niyə?
Yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirməkdən uzağa gedilmək və bu düzgün taktika deyil.
Girov qoymaqla tustağı niyə azad eləmək olmur?
Elə hesab edirlər ki, başqa növqət imkanlarını istifadə etmək lazımdır.
Bugün tuberkulyozla beynəlxalq mübarizə günüdür. Ermənistanda son vəziyyət. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri fevralın əvvəlində Azərbaycanda olmuşdular, indi onların yeni hesabatı çıxıb. Hesabatda 3 əsas məsələyə diqqət yetirilir. Medianın vəziyyəti, siyasi məhbus problemi və seçki qabağı vəziyyət. Media barədə hesabatda deyilir ki, Aşba 2 dəfə Azərbaycana yazılı narahatlıq bildirsə də medianın vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə pisləşir. Hesabatda siyasi məhbus məsələsi üzrə xüsusi məruzəçi vəzifəsinin yenidən bərpası istisna olunmur. Seçki ilə bağlı isə deyilir ki, adamların toplaşmaq azadlığı yol verilməz dərəcədə pozulur. Babək Bəkir hesabatda deyilənlərə Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
Hesabat real mənzərəni obyektiv əhatə edir, ancaq onun tonu Azərbaycanda demokratiya istəyən qüvvələri təmin edə bilməz. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçilərinin hesabatını şərh edərkən deyib. Səqəmbər deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması bir gerçəklikdir. Siyasi məhbus problemi də həll edilməmiş qalır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Buna nə qanunvericilik, nə də real şərait təminat verir. Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Avropa Şurası dəfələrlə bu məsələləri gündəliyə gətirsə də, hakimiyyət real islahatlara başlamır. Ona görə də Səqəmbərin fikrincə, Avropa Şurası tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməlidir.
Avropa Şurası digər beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə hansısa bir kompleks tədbirlər hazırlamalıdır və söhbət tək Azərbaycandan getmir. Bu problemlər bu və ya başqa şəkildə, demək ki, bütün postsovet ölkələrində mövcuddur. Yəni, ciddi bir iş planı hazırlanmalıdır. Yəni, yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirməkdən uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsi onun təməl prinsiplərinə zidd olardı. Aydın Mirzazadənin fikrincə, indi Səqəmbəri əslində Azərbaycanın gələcəyindən çox özünün siyasi maraqları düşündürür.
Avropa Şurası bərabər hüquqlu dövlətlərin birliyidir və bu şurada komanda verən və yaxud da ki, tabi olan dövlətlər prinsipi yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycan bugün Avropa Şurasının təməl prinsiplərini pozmadığına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilə bilməz. Hansısa məsələ ilə məruzəçi, o cümlədən hansısa müxalifət liderlər razılaşmaya bilərlər. Bunun özü də belə bir demokratiya təcəssümü kimi götürülür.
Aydın Mirzazadə üstəlik Azərbaycanda getdikcə mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi haqda deyilən fikirlə də razılaşmır. Onun fikrincə bəzi jurnalistlərin həbsinə söz azadlığının boğulması kimi yox, onların qanunlar qarşısında cavabdehlik daşımaları kimi baxmaq lazımdır. Üstəlik o hesab edir ki, hesabatda siyasi məhbus problemi də yenidən süni şəkildə qabardılıb. Qəribədir ki, bu hesabata bəzi hüquq müdafiəçilərinin də tənqidi fikirləri var, ancaq bu tənqid rəsmi mövqeydən xeyli fərqlənir. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda bu tövsiyələrin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə sonrakı addımlar əks edilməyib. Murad Sadəddinov deyir ki, əf fərmanları ilə siyasi məhbus problemi həll edilmir, çünki siyasi motivlərlə həbslər hələ də davam etməkdədir. Bu isə onun fikrincə ölkədə siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı iradənin olmadığının göstəricisidir. Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda siyasi məhbus probleminə toxunulsa da, bununla bağlı məruzəsinin təyin edilib edilməməsindən bəhs edilmir.
Məruzəsinin təyin olub olunmaması çox vacib amildir. Yəni, bu elə amildir ki, bu problemin aradan qaldırılması üçün olan bir mexanizmdir. Lakin bunun göstərilməməsi və konkret bu ilə bağlı hansı addımlar atılacaq Avropa Şurası tərəfindən bu hesabatda bir mənalı şəkildə göstərilmir Və bu da son nəticədə yenə də bu problemin tezliklə həll olunmasına gətirib çıxartmamağını tələb olacaq.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzv olsa da ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər baş verməyib. Nəticədə cəmiyyətdə də beynəlxalq təşkilatların özünə müəyyən inamsızlıq yaranıb. Bu isə ölkədə demokratiya istəyən yox, onu gecikdirən qüvvələrin maraqları ilə üst-üstə düşür.
Babək Bəkir Aşba məruzəçilərinin yeni hesabatından danışdı və bunlara Bakıdakı reaksiyaları öyrəndi. Amerikanın Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda çıxmış hesabatında isə başqa bir maraqlı məsələyə toxunulurdu ki, Azərbaycanda tutulanı buraxdırmağa girov sistemi işləmir. Halbuki buna imkan var.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid tutulanda onu müvəqqəti buraxdırmağa girov təklif olundu, ancaq məhkəmə buna razı olmadı. Halbuki qanun buna icazə verir. Azərbaycanda girov sistemi niyə işləmir? Səadət Akif qızının reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bu günlərdə açıqladığı hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədə girov sisteminin işləmədiyi barədə məqamlar yer alıb. Söhbət hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanan şəxslərin məhkəməyə qədər girov müqabilində azadlıqda olmasından gedir. Bir çox vəkillər də, hakimlər də Azərbaycanda bu təcrübənin olmaması fikrini bölüşürlər. Bəs bu sistemin işləməməsinə mane olan səbəb nədir? Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, qanunvericilikdə şəxsin girov müqabilində azadlığa buraxılması ilə bağlı bütün məqamlar öz əksini tapıb. Cinayət prosessual məcəlləsinin 164-cü maddəsi girova həsr olunub və 11 bənd bu girovun hansı hallarda, hansı məbləğdə, kimlərə və nə müddətə verilməsini bircə-bircə xırdalayır. Aslan İsmailov deyir ki, girov məbləği də qanunla tənzimlənir. Yəni təxminən aşağısı 5500 manat, orta həddi isə 11000 manat müəyyənləşib. Hüquqşünasın sözlərinə görə girovun yuxarı həddi qanunla müəyyənləşməsə də eyni zamanda bu məbləğin ağla gəlməz miqdarda hesablanması da yol verilməz sayılıb. Yəni, məbləğin yuxarı həddi də reallığa sökənməlidir. Bəs bir çox ölkələrdə hətta ağır cinayət işlərində də tətbiq olunan girov Azərbaycanda niyə daşa dirənib? Onun tətbiqinə nə mane olur? Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə də deyir ki, o bu təcrübənin Azərbaycan məhkəmələrində tətbiq olunduğunu eşitməyib.
Adamlar o qədər pulu qoyub, özləri müəyyən qısam dədə görünür, cəmaətdə qalmaq istəməyi özünə rəva vermirlər. Ona görə də elə hesab edirlər ki, başqa növqət imkan tərzində istifadə eləmək lazımdır.
Müzəffər Ağazadənin fikrincə saxlanan şəxslər girov məbləği yüksək olduğu üçün qanun bu imkanından yararlanmırlar. Amma vəkil Adil İsmailov deyir ki, o bir neçə dəfə hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin barəsində həbsqəti imkan tədbirinin girov müqabilində dəyişdirilməsini təklif etsə də mənfi cavab alıb.
Söhbət gedirdi vergi cinayətləri ilə bağlı, bir də ki, qaçaqmalçılıq ilə bağlı olan məsələ idi. Müraciət eləmişik, demişik ki, yəni sərlən məbləği verməyə hazırıq. Amma təəssüf ki, məhkəmə qəbul eləmədi.
Hüquqşünas Aslan İsmailovun fikrincə, Azərbaycanda girov siyasətinin işləməməsinin bir səbəbi hakimlərdə saxlanan şəxslərə qarşı humanist mövqedən çıxış etmək istəyinin olmamasıdır.
Rusiyadan mən Azərbaycana gələndə, yəni orada hakim məhkəmə səhv işləmişəm. Burada təyin olunmuş cəzaları görəndə mən dəhşətə gəlmişdim ki, onda Rusiyada, Azərbaycanda təxmini eyni maddələr idi və eyni cəza növləri idi. Rusiyada tətbiq olunan deyək, cəza buradakı cəzalarda iki dəfə yüngül olur.
Amma Aslan İsmailov girov siyasətinin işləməməsini təkcə bununla izah eləmir. Onun fikrincə hüquq mühafizə və məhkəmə sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin mövcudluğu da bu qanunun tətbiqini mümkünsüz eləyir.
Onunca həbsdə olan şəxsdən rüşvət almaq qat-qat asan.
Söhbət etdiyim hakimlər hesab edirlər ki, saxlanan şəxslər girovun dövlət nəfinə keçirilməsindən qorxurlar. Ona görə də girov müqabilində azadlığa buraxılmağı istəmirlər. Qanunvericilikdə isə girovun geri qaytarılmamasına şəxsin istintaqdan yayılması və ya ölkəni tərk etməsi səbəb ola bilər. Əgər o girov müqabilində buraxılma şərtlərini pozmayıbsa, sonradan barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilib-seçilməməsindən asılı olmayaraq qoyduğu girov özünə qaytarılır.
Səadət Hakif qızının reportajını dinlədiniz. Bugün tuberkulyozla beynəlxalq mübarizə günüdür. Məhz martın 24-də 1882-ci ildə vərəm xəstəliyinin səbəbi tapıldı ki, bu xəstəliyi törədən vərəm çöpüdür. Hazırda bu xəstəlikdən dünyada hər il 9 milyon adam ölür. Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatında deyilir. Azərbaycanda vərəmlə mübarizə necə gedir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu yaxınlarda Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatı çıxmışdı ki, dərmana davamlı vərəmin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Bunun səbəbi nədir? Azərbaycanda bununla bağlı hansı işlər gedir? Vərəm sosial şəraitlə bağlı xəstəlikdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda vərəmin yüksək olduğu nəinki həbsxanalarda ya qaçqınlar arasında, hətta adi məişətdə də şərait yaxşı deyil. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mən özümü hiss eləmədim, şey girmişdim burada komissiya. Siyazən də rayonda işe girdim, gəldim komissiya burada.
Elvin Abdullayev Siyazən rayonlandı. O özünün dediyi kimi vərəmə tutulduğunu işe qəbul olmaq istəyəndə bilib. Yanvar ayında işe qəbulla bağlı Neftçilər xəstəxanasında müayənədən keçəndə onda vərəm aşkarlanıb. Dərhal da ağzıyar xəstəliklərinin üstünün vərəm şöbəsinə götürülüb. Onu müalicə edən həkimin dediyinə görə yaxın bir neçə gündə o evə buraxılacaq. Elvin deyir ki, hərbi xidmətdə yeməkləri yaxşı olsa da qaldıqları yer soyuq olurmuş. Elə xəstəliyə tutulmasının səbəbini də soyuqda görür. Elvindən fərqli olaraq Vüsalə Həsənov isə 5 ay imiş öskürürmüş, 5 ay öskürəkdən sonra həkimə müraciət edib.
Həkimə getdim, həkim göndərdi renginə, renginə bildik.
O, vərəmə tutulmağının günahını özündə görür. Deyir, yeməyinə fikir vermirmiş, soyuq havada o qədər də qalın paltar geyməklə arası yox imiş. Sonu isə belə olub. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda qeydiyyatda olan vərəmli xəstələrin sayı 8000-dən çoxdur. Amma qeydiyyata düşməyən vərəmli xəstələrin real sayının səslənən rəqəmlə dəfələrlə çox olduğu bildirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu yaxınlarda yaydığı hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin ən yüksək göstəricisi isə Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Ancaq ağciyər xəstəliklərinin üstünün direktoru Faiq Ağayev isə bu hesabatda rəqəmlərin şişirdildiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu əslində indi Azərbaycanda vərəmə qarşı mübarizənin intensivliyi ilə bağlıdır.
Söhbət ondan gedir ki, bu rəqəmlər çox dəqiq də deyil. Bu rəqəmlər bir qədər yüksəkdir.
Ağciyər xəstəliklərinin üstünün ambulator diaqnostika şöbəsinin həkimi İlqar Əhmədov isə deyir ki, hazırda üstünün vərəm şöbəsində 200-ə yaxın xəstə müalicə olunmalıdır. İlqar Əhmədov deyir ki, indi xəstəxana ən müasir avadanlıq lara təmin edilib, amma onların bir problemi var ki, o da adamların öz xəstəliyini gizlətməsidir. Onun sözlərinə görə bu hal daha çox bölgələrdə müşahidə olunmaqdadır. İlqar Əhmədov deyir ki, adamlar nədənsə istəmirlər ki, onun vərəmə yoluxmasından qohum-qonşu xəbər tutsun. Elə bu səbəbdəndir, o deyir ki, xəstəxanaya gələn ən ağır xəstələr də rayonlardan gələnlərdir.
Evdə saxlayırlar, heç həkimə də demirlər. Axırda görürsün ki, ağırlaşdırılmış vəziyyətdə gəlirlər. Bəli, təbii, ağır, xroniki, bəzən elə həddə gətirib çıxardırlar ki, böyrəklərdə, daxili orqanlarda geriyə qayıtmayan, sağalmağa meyilli olmayan proseslər başlayır.
İlqar Əhmədovun sözlərinə görə onların bir problemi də özəl şirkətlərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə dövlət idarələrinə işə qəbuldan fərqli olaraq özəl müəssisələrin bir çoxunda işə götürülən adamlardan sağlamlıq haqqında araş tələb olunmur. Bəs vərəmin ən çox yayılma ehtimalı harda olur? Ağciyər xəstəliklərinin üstünün direktoru Faiq Ağayev deyir ki, vərəm daha çox adamların bir-biri ilə təması zamanı keçir. Bu baxımdan da institut direktoru qadınları, kişiləri görüşərkən bir-biri ilə öpüşməkdən çəkinməyə çağırır.
İnsan bir insanla öpüşürsə, mən demirəm qadın kişi ilə belə də bir sevgi, məhəbbət kimi. Bəlkə də heç bunun ehtiyacı yoxdur. Əllə görüşdüyü bəsdir.
Xəstəxananın həkimi İlqar Əhmədov deyir ki, vərəmin yayılma ehtimalı metro və marşrutlardakı basabaslarda daha böyükdür. Bu baxımdan da o avtobus və metro sərnişinlərinə məsləhət görür ki, belə yerlərdə adamlar üz-üzə durmasınlar. Öskürəndə və ya askıranda əlləri ilə ağızlarını tutsunlar. İlqar Əhmədov həmçinin yeni ailə qurmaq istəyənlərə də məsləhət görür ki, evlənməzdən əvvəl tibbi müayinədən keçsələr yaxşıdır. Həkimlərin bir məsləhəti də odur ki, adamlar işdən evə gedərkən ilk növbədə əllərini sabunla təmiz yusunlar. Loridildə kasıbların xəstəliyi kimi tanınan vərəmdən qaçınmağın bir yolu da yaxşı qidalanmadır. Həkimlər deyir ki, adamlar onların dediyi bu məsləhətlərə əməl eləsələr, vərəmin yayılmasının qarşısını xeyli almış olarlar.
Maarif Çingizoğlu, indi isə Ermənistandakı vəziyyətə keçək. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət keçən həftə götürüldü, ancaq cümə günü müxalifət nümayişindən sonra həbslər oldu.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Ermənistanda həbslər olsa da nisbi sakitlikdir, müxalifət qəzetləri də çıxır. Ermənistandakı son vəziyyətdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Ermənistanda bugün ancaq əyalətdə, Razdan şəhərində 100 nəfərlik bir etiraz aksiyası olub. Aksiyacılar Razdanın deputatı Sasun Mikayelyanın azad edilməsini tələb ediblər. Mikayelyanı təxminən 10 gün qabaq tutublar. Polis deyir ki, onun evinin hovuzunda silah sursat tapıblar. Mikayelyan müxalifət lideri Levont Petrosyanı dəstəkləyir və prezident seçkilərindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak edirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis Yerevanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdəndir. Yeni seçilən prezident Sarkisyan isə bugün Moskvaya gedib. Özü kimi hələ and içimi mərasimi olmamış yeni seçilən Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşüb. Medvedev onun seçkidən sonraki bu səfərini simvolik adlandırıb.
Это ваш первый визит по итогам кампании. И, конечно, мы видим в этом особый символ.
İki ölkə prezidentlərinin görüşü haqqında indi daha çox ümumi məlumatlar yayılır, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, yəqin ki, Ermənistana satılan qazın qiyməti əsas müzakirə mövzularından olacaq. İl yarım qabaq Rusiya Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaq niyyətini elan eləyəndə bu Yerevanda əsl bomba effekti yaratmışdı. Çünki bu parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində Ermənistan əhalisi üçün böyük qiymət artımları demək olacaqdı. İstər birbaşa qazın qiymətinin bağlaşması şəklində, istərsə də yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxması şəklində. O vaxt Ermənistan hakimiyyəti mümkün sosial etirazların qarşısını almaq üçün Ermənistanın qaz paylama sistemi üzərində nəzarət paketini Rusiyaya verdi ki, bunun əvəzində 2 il yarım müddətində güzəşli qaz ala bilsin. İndi gələn qış üçün qiymət sövdələşməsinin vaxtı gəlib çatıb. Ermənistanın özündə isə müxalifətin nə vaxt yeni etiraz aksiyaları keçirəcəyi bəlli deyil. Fövqəladə vəziyyət ayın 21-i başa çatıb, müxalifət ayın 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, hətta 25-i mitin keçirmək üçün Yerevan meriyasına müraciətlər eləyib, amma müraciətlərin hamısı rədd olunub. Terpetrasiyanın tərəfdarlarından olan Zurabiyan deyib ki, iqtidarın niyyəti onlara bəllidir, amma meriyə müraciətləri davam etdirəcəklər. Əgər cavablarda bir dəyişiklik olmasa, onda başqa qərar verəcəklər. Martın 1-dəki toqquşmalarda və sonra tutulan onlarla müxalifət fəalının istintaqı yekunlaşır, onları hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham edirlər. Yaxın günlərdə isə Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini, Qarabağ Müharibəsi Veteranları Birliyinin rəhbəri Manvel Qırqaryanın taleyinə aydınlıq gəlməlidir. O, seçki sonrası mitinglər zamanı Levont Petrosyanı dəstəkləmişdi. Qırqaryan aprelin 1-nəcən məzuniyyətdədir. Müdafiə Naziri Mikhail Arutunyan deyib ki, Qırqaryan haqqında qərarı yaxın günlərdə Ali Baş Komandan, yəni prezident verəcək. Buna qabaq yeni seçilən prezident Sarkisyan təəssüfləndiyini bildirmişdi ki, Qırqaryan siyasətə baş qoşmağa çalışıb və Ali Baş Komandanı dəstəkləməyib. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan deyir ki, indi müxalifət öz enerjisini daha çox həbsdə olan tərəfdarlarının müdafiəsinə yönəltməyə çalışır, amma bu çətin bir işdir. Əvvəla həbsdə olanların çoxuna öz vəkilləri ilə görüşməyə imkan verilmir ki, onların hüquqlarını bu yoldan müdafiə eləmək mümkün olsun. Bundan başqa məhkəmə hüquq sistemi elə qurulub ki, tutulanların hamısı cinayətkar kimi təqdim olunur. Güy onlar ixtişaşı təşkil edənlərdir. Əslində isə tutulanların çoxu siyasi mübarizənin tamam başqa yolunu dəstəkləyirlər. Hüquq müdafiəçisi Karen Ohancanyan.
Röşən Qəmbərov. Ermənistanda seçkiləri udan Ser Sarkisyan deyir ki, Ermənistanda rəngli inqilab mümkün deyil. Bugün Qırğızstandakı Zambaq inqilabının il dönümüdür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün Qırğızstandakı Zambaq inqilabının il dönümüdür. Bu keçən 3 ildə nələr dəyişdi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çox tarixi oxuya daima qarmaşılıq da bulutdur.
Böyük tarixi hadisələr barədə rəylər tez-tez bir mənalı olmur. Martın 24-də xalq həqiqə üsyana qalxmışdı. Bu əsl inqilabdır. Adamlar korrupsiyadan və ədalətsizlikdən canı doymuşdu. Onlar deyirdilər ki, konstitusiyaya riayət olunmasını istəyirlər. Konstitusiyada yazılıb ki, prezident ancaq 2 müddət vəzifəsində qala bilər. Əskər Əkayev isə onu pozmuşdu. Əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsi onun 3-cü müddətə qalmasına icazə verdi, amma 4-cü dəfəyə xalq dözmədi və üsyana qalxdı. Bunlar Qırğızstanın keçmiş xarici işlər naziri, bugün isə Sosial Demokrat Müxalifət Partiyasının lideri olan Roza Otunbayeva Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amma Qırğızstan siyasətçilərinin əksəriyyəti kimi Otunbayeva o dövrün hadisələrini əsli inqilab saymaqdan əlavə, həmin inqilabın hələ də davam etdiyini deyir. O deyib ki, Akayevi prezident kürsüsündə əvəz edən Qurbanbek Bakiyev öz tərəfindən çox da fərqlənmir.
Bu Qırğızstan tarixinde qala turğan nəsə, biroq bizim revolyusiyamızdı.
Martın 24-ü Qırğızstanın tarixinde əlamətlər gün kimi qalacaq. Amma bizim inqilabı qələbəmizi uğurlayıblar. Biz bir klanı başqasının əvəz etməyinin şahidi olduq. Parlamentdə bugünün milli bayram kimi qeyd edilməsi haqqında müzakirələr zamanı mən dedim ki, inqilab hələ də davam edir. Biz o zaman həbs etmək istəyən adamlar bugün Bakıyevin ətrafında qalırlar.
Oşun üçün alardın bari narazı sözsüz.
Rəsmi nümayəndələr Respublikada 2005-ci ilin inqilabı nəticəsində müsbət dəyişikliklər olduğunu deyirlər. Məsələn, prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev.
Oşol yeldin talavı, revolüsiyanın talavı.
Mən deyə bilərəm ki, inqilabın tələblərinə bugünə kimi əsasən əməl edib. İlk növbədə rejim dəyişilib. Bu isə ilk tələblərdən biri idi. İkinci konstitusiya islahatları barədə tələb dərhal yerinə yetirilməsə də, 2007-ci ildə ümummilli referendum nəticəsində yeni konstitusiya qəbul edildi. Üçüncü tələb olan korrupsiya ilə mübarizənin nəticələri göz qarşısındadır. 2005-ci ildə 18 milyard som, yaxud 5 milyon dollara bərabər olan dövlət büdcəsi bugün 2,5 dəfə artaraq 50 milyard soma çatıb.
50 milyard çamalab qaldı.
2005-ci ilin mart ayında Cəlilabad vilayətindəki etirazların başçısı olan Medir Usonovun dediyinə görə isə, mart hadisələri nəticəsində xalqın heç nə qazanmaması o deməkdir ki, hadisələr mahiyyətcə inqilab olmayıb.
Eylin tələblərinin biri də qatqarlıqan
yox. Halbın bir tələbi belə yerinə yetirilməyib. Biz tələb edirdik ki, torpaqlarımız satılmasın, haqqımız tapdanmasın, parlament isə buraxılsın. Parlamenti 3 ildən sonra böyük qalmaqallardan sonra buraxdılar. O zaman Bakıyev hökuməti dələduzluq edərək köhnə rejimi qaçmağa məcbur etdi. Məncə, bu günü bayram kimi qeyd etməyimiz biabırçılıqdır. Çünki hakimiyyət həmin günü ölkəni tərk etməyə qərar almışdı.
Bizim respublika üçün uyat nəsə olub qaldı.
Ötənlərin seçkiləri nəticəsində Respublikada ilk dəfə olaraq prezidentin partiyası parlamentdə yerlərinin əksəriyyətini qazandı. Korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində qalmaqallarla bağlı vaxtaşırı dövlət məmurlarının adları çəkilməsinə baxmayaraq, prezidentin qomları ya yüksək dövlət vəzifələrində, ya da imtiyazlı biznes şəraitində firavana həyat sürürlər. Orta əmək haqqı 40 dollara bərabər olan bu ölkədən minlərdə adam ya Rusiyaya köçür, ya da başqa ölkələrdə özünə iş axtarmalı olurlar. Odur ki, inqilabın müsbət nəticələrini hökumətin tez-tez dilə gətirməyinə baxmayaraq, belə acınacaqlı vəziyyət əlbəttə adından asılı olmayaraq, 2005-ci ilin mart hadisələrinə bəslənən parlaq ümidlərin reallaşmamağından xəbər verir.
Röşən Rahiboğlu, bu gün Qırğızstandakı Zambağ inqilabının il dönümüdür, Qırğızstanda isə şübhə ilə yanaşırlar ki, bu inqilab idimi? Verilişimiz davam edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Bayramla bağlı bu neçə günü 9 günü dalbadal evdə qalmağa sıravi Bakı sakini nə deyir? Şəhla Sultanova bu məsələ ilə maraqlanıb.
Rəsmi istirahət günü şəhərdə maşınların sayının azalmasına təsir etdiyi kimi sanki küçələrdə insanların sayına da təsir edib. Bakı küçələrində əvvəlki günlərə nisbətən daha az adam gözə dəyirdi. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri dedilər ki, istirahət günüdür deyə cəmaat ya dincəlir ya da öz iş gücünün dalınca qaçır. Ümumiyyətlə istirahət edə bilirsinizmi sualına isə belə cavab aldım.
Pul olmayandan sonra heç nə eləmək olmur. Şəhərdən kənar, şəhər ətrafının kənarına çıxmaq olar, rayonlara gəzintiyə getmək olar. Yalnız rayonlara getmək olar, o da ki, pul olmayandan sonra orada getmək olmur. Ancaq məcbursan evdə oturasan, mamayla, papayla, başqa heç.
İstirahət yoxdur Azərbaycanda ümumiyyətlə.
Niyə?
Çünki qoymurlar istirahət eləməyə. Cəmiyyətdə kim yoxdur? İstirahət üçün luşu gedir. Burada absolut da mümkündür.
İmam olar ki, məndə istirahət yoxdur. Dəstərimin yerdə qalanları oxuyuram deyənə. İstirahət yoxdur demək. Başqa bir, hər hansısa bir ölkədə müəyyən qısa müddətə bir səyahət olum. Ancaq heyif ki, dəşlərim çox deyənə çat deyil yəmin.
Belə məlum oldu ki, sakinlər 9 istirahət gününün olmasından elə də sevincəyə görsənmirlər. Bəziləri hətta dedilər ki, bu 9 gün nə edəcəyi bilmirik. Bir nəfərsi dedi ki, 9 gün mənə azdır. O qədər işi gücü yığılıb qalıb ki, hamısını da bu günlərdə həll eləməlidir.
İstirahət odur ki, məsəl üçün, iş vaxtı bir icazə alırsan, gedirsən, məsəl. Amma istirahət günləri olanda başqa işin varsa, həm o iş işdir, həm də ki, istirahət edirsən, belə internet zad, belə 9 gün ya bir 10 gün, 15 gün, bir ayda olsaydı pis olmazdı.
Bu günlərdə 9 istirahət günü nəsib olmayanlar isə mağaza işçiləri, bərbərxanalar, dərzilər və sürücülərdir. Media qurumları, qəzetlərdən də bəziləri işə çıxıb, ölkədə yaranmış informasiya boşluğunu doldurmağa çalışıb. Bugün bəzi dövlət müəssisələri, banklar və şirkətlər işləməsələr də bu qurumların fəaliyyəti davam edir. İş adamı, Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədi deyir ki, onların öz işlərini dayandırmaları mümkün deyil, çünki iş fəaliyyətlərini idarə etmək təkcə onlardan asılı deyil.
Uzun müddətli istirahət günlərinin, bu rəsmi istirahət günlərinin təmin olunması bu özəl qurumdakı fəaliyyətə heç bir təsir yoxdur. Məsələn, biz bu gün də işləyirik, sabah da işləyirik, bir sürü gün də işləyirik, bizim banklar işləyir, çalışırlar. Yəni, biz öz işimizi, özəl qurumlar öz işini, tələb müqavilələrini işinə uyğun qururlar. Uzun müddətli işdən uzaqlaşma iş adamları üçün sərfəli deyilim.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bizdə bayramdan sonra istirahət eləmək ənənəsi yoxdur deyə əhali də buna alışqan deyil. Amma başqa səbəblər də var.
Qərarı qəbul edəndə insanlarla dərsləşmək lazım. Bu dərs pozulur, ritm pozulur. O biri tərəfdən də bu qiymətlər Novruz qabağı artdı və cəmaatın güzəranı çətindir. 9 gecədə oturmaq bu qiymətlə heç ləzzət eləmir.
Rəhman Bədəlov onu da deyir ki, gərək cəmiyyət özündə bayramdan sonra istirahət eləməsini formalaşdırsın. Biraz da iqtisadi durum yaxşı olsun. Ondan sonra istirahət mümkün olacaq.
Şəhla Sultanova. Kontekst proqramımız davam eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və nəhayət kontekstin sonunda iqtisadiyyat və demokratiya. Dünyanın bir çox ölkələrində keçirilmiş eksperimentdən Ruzana Rəşd qızı danışacaq.
İqtisadçılar eksperiment aparanda belə nəticəyə gələcəklərini gözləmirlərmiş. Bir dəstə Avropalı iqtisadçı Avropanın şərqində və qərbində, Cənubi Koreya, Çin, Avstraliya və Birləşmiş Ştatlarda təcrübə aparıb. Daha doğrusu oyun keçiriblər. Oyun qaydalarına görə iştirakçılar pullarını ümumi kassaya qoyur, kassadan istifadə edir. Amma pulunu kassadan saxlayan iştirakçı da olur. Pul qoymasa da kassadan, daha doğrusu, o biri iştirakçıların ürək açıqlığından istifadə edir. Oyunun sonrakı mərhələsində iştirakçılara icazə verilir ki, ürək açıqlığından istifadə edən oyunculardan intiqam alsın. Qərb ölkələrində aparılan eksperimentlər zamanı oyuncular cəzalarını qəbul edər ya da ümumi marağa uyğun hərəkət edərdilər. Amma bu dəfə fərqli olub. İngiltərədəki Nottingham Universitetindən Simon Gitcher.
Biz qərbdən kənarda təcrübə aparanda məlum oldu ki, adamlar ümum xeyir üçün heç nə etməsələr də cəzalanmaq istəmirlər. Onlar cavab verməyə can atır. Onları cəzalandıranlardan intiqam almaq istəyirlər. Bu elə bil cəmiyyət əleyhinə cəzanın bir növüdür.
Qiştinin bunu cəmiyyət əleyhinə cəza adlandırmasının səbəbi var. Cəmiyyətin normal olması üçün əməkdaşlıq olmalıdır. Eqoist hərəkət edənlər başqalarının iradını nəzərə almalı, cəmiyyətin maraqlarına uyğun davranmalıdırlar. Amma onlar əksinə hərəkət edir, onları cəzalandıranlardan intiqam alırlarsa əməkdaşlıq baş tutmur. Rusiya, Belarus, Səudiyyə Ərəbistanından olan oyunçular arasında da belə əməkdaşlıq alınmayıb. Araşdırma aparanlar onu da bilirlər ki, xalqların sosial əməkdaşlıq barədə anlayışları, normaları fərqlidir. Bu fərqlər vergidən yayınma, dövlət əmlakından su istifadə, ictimai nəqliyyata pul verməməyə münasibətdə özünü göstərir. Qişdir və həmkarları əmindirlər ki, cəmaatının intiqam hissi güclü olan ölkələrdə dövlət əmlakından şəxsi mənafi üçün istifadə qəbul olunur, əməkdaşlıqsa rədd olunur. Simon Gitcher.
Belə yerdə islahatçıları da sevmirəm. Çox ürəyi açıq, əli açıq adamları sevmirəm. Əli açıq adamın özünü göstərdiyini deyirlər.
Məlum olub ki, oyunda iştirak edən, amma cəzalanmaq istəməyən iştirakçıların ölkələrində həm də qanunlar işləmir. Eksperiment aparan iqtisadçılar deyirlər ki, qanun işləməyən ölkədə korrupsiya nəticədə cəzasızlıq hökm sürür. Bu da adamların cəzaya münasibətini müəyyən edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmişək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nəysə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü, yazıları və kitabları haqqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu gün sizinlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah'a şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah da insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürü görünənləri də naşkür deyilə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür. Bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var. Belə lap doğru dildə görsə aran adamları. Belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Hı-hı. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterizə hansına aid eləmək olar?
Yəni əslən baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı, amma eyni zamanda yəqin ki, mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzusunda olan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maral dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə. 73-76-da gərək ki...
O faktorunu tapmışsınız.
Hasatdır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləmək çətin olmaz məncə. Aspirantura doxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti estetika üzrə, lap biraz da dəqiqləşdirsək. Namizədliyi müdafiə eləmişsiniz. Doktorluqda orta çağ müsəlmanın eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anladıq.
Orta çağ müsəlman mədəniyyəti İslam dünyasında İslamın yaranışından başlayan dövrdür və müsəlman mədəniyyətdəki İslamla bağlı olan, yəni əslən baxsan sizin sualınızı bilən deyim ki, bizim dinimiz daha çox totallaşdırılıbdır. Mən demirəm Allah Taala onu cür veribdir. Yəni, İslamda daşıyanlar totallaşdırıblar, nəinki xristiyanlar. Xristiyanlar eminki dindən deməli, dünyəviliyə müəyyən bir sərhəd qoyublar. İsus Xristos demirdi ki, Allahınkin Allaha, qeysərki qeysərə. Bizdə o bölgə olmayıbdır. Ona görə də misalın mədəniyyəti termini işlənir. Amma siz üçün yəqin maralı olar belə bir fakt ki, necə olur ki, mən bilən belə onunla məşğul olmuşum. Axı, mənim əslən baxsan, İlkin ixtisasım şərqşünası olmayıbdır.
Bilirəm, elə ona görə mən sualı verəcəkdim.
O vaxtı, yəni, mən kinonu semiotikasından yazmışdım və Sovetlər Birliyində
İlk məncə, siz...
böyük alim Lotmandan sonra ikinci mən idim yəqin ki, kino ilə bağlı yazan. Burada da elmi rəhbərimin rolu olmuşdu. Amma İslamla bağlı mən nəyə görə müsəlman mədəniyyətini götürdüm mən? O vaxt ki, patriotluq, vətənpərvərlik qurulmuşdu Sovetlərə qarşı. O sistemdə, məsələn, mənim millətçiliyimdə tutaq ki, türkçülüklə bərabər İslamçılıq da vardı və mən fikirləşirdim ki, İslam mədəniyyəti marallaşmaq, acıqca marallaşmaq. Bax, beləcə mən fikirləşdim ki, Çin mədəniyyətindən bağlı çox maralı semiotik modellərə açım var. Sonra Hindistanla, Hinduizmlə bağlı, Hind mədəniyyətindən bağlı, Yapon mədəniyyətindən bağlı, Rusların özündən bağlı, amma Türklə bağlı, müsəlmanla bağlı yoxdur. Bax, bu mədəniyyət gətirib çıxartdı ona ki, mən başladım müsəlman mədəniyyətinin semiotik informasiya nəzərəsi modellərindən yozmağa və mən səhv eləmirəmsə, məhz yeni metodlarının, qeyri-ənənəvi metodların prizmasından müsəlman mədəniyyətinə baxan ilk adam yəqin mən olmuşam. Və sər, bu tipin işlərlə məşğul oldum və hamısında da o pafus buydu ki, anti olmaq, vətənpərvəri, anti-insu nəyə qarşı? Məşhur məsələ var idi ki, kimsə deyir ki, mən filan ki görmüşəm, deyir ki, sənin işin nəyə qarşıdır? Çünki bir çox hallarda nələrsə məna qazanır nəyə qarşı olmaqdan.
Bu orta yüzilliklərin tanrısı ilə indinin tanrısının fərqi var nədəsə? Yəni insan dəyişib və tanrı deyicə.
Yəni əslən baxsan, çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı götürəndə bunların böyük faizi, bəlkə də 100% yaxınlaşan bir faizi, onların tanrı bilgisi və tanrı düşüncələri orta çağın yetənəklərindən, nailiyyətlərindən xeyli geri qalıb. Sanki heç orta çağ olmayıbdı. Əslən baxsan, Allah probleminə bağlı, Nəsiminin çatdıqları hara, Nizami Gəncəvinin çatdıqları hara, Füzuli, hətta Füzuli hara və bizim deməli adi insanların, hətta ağlı insanların Allah bilgisi hara. Bunlar o nailiyyətlərin çiyinləsini durmayıblar. Bunlar deməli folklor səviyyəsində Allah anlayırlar, nağıl səviyyəsində Allah anlayırlar.
Estetika dedim də mən o sizin elmişinizdə. Bak, bugün Azərbaycan mədəniyyəti, estetik zövqü nə vəziyyətdədir?
Narazılıq ümumiyyətlə qəribə bir insan faktıdır. İnsanlar bəzən narazılıq əsasında özlərinin önəmini qeyd edirlər. Yəni mən əgər narazıyamsə deməli mən ağlıyam. İndi onun üçün mən də qorxuram narazılıq eləməyə ki, belə çıxacaq ki, mən saxta şəkildə mən narazıyamsa mən ağlıyam effekti yaransın. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz hələ o qədər yaxşı anlamırıq ki, söz azadlığı, informasiya azadlığı olan məkanda nələr baş verir. Yəni, biz əslən baxsan, elə bir məkanda yaşamışıq ki, Sovet dövründə də orada informasiya qıtlığı olubdur. İndiki zamanda Azərbaycanda informasiya qıtlığı siyasi informasiyadan bağlı var. Öz Azərbaycan siyasi reallığı ilə bağlı var. Amma dünya ilə bağlı, maşallah, orada da azadlıq var. Amma yenə siyasi baxımdan olan da yenə də Sovetlərə baxanın xeyir fərqlidir. İndi Sovetlərdə olan informasiya qıtlığı, sevdiyim sözü son vaxt işlədirəm, görməmişlik çıxarmışdı. Sovet insanının əsas xarakteri, tipoloji cəhəti görməmişlikdir. Həm paltarı görməmişi, çək pivəsini görməmişi, Marlboro siqaretini görməmişi, həm də ki, informasiyanı görməmişi. İndiki zamanda bütün kanallar futbol var, kim futbola baxmır. Hərçənd futbolu sevənlər yenə də var. Sovet dövründə futbola baxmaq bir bayram idi. Çünki ayda ildə bir dəfə olurdu. Uşaqlar da multfilmi sevirdilər. İndi sevmirlər. Çünki multfilm özü də bir nadir bir şeydir. Günün falan vaxtında olardı. İndi hər kanalda multfilm var. Mən belə gəl uşaqlar baxmırlar. O dövrdə insanların estetik həssaslığı yüksəkdir ona görə ki, zorla bir şey eşitmək olardı. İndiki zamanda ki, bu informasiya bolluğunda insanlar çoşalır. Yəni, təmin olunur ki, ac adama hərdən biri yemək incə dadlı gəlir və yeməklər bollan cəmiyyət. Bu əslən baxsan, sizin sualınızı cavab olar demək olar ki, estetik mədəniyyət aşağı düşübdür. Amma bu cəmiyyət o bizdən daha güclüdür. Çünki bu cəmiyyət görməmiş deyil. Yəni, görməmiş olmayanların nəyisə bəyənməsi daha dəyəridir, nəyə görməmiş olanların.
Bu yazılar yazırsınız, siyasət şünaslıqdan da, siyasi və s. məsələlər. Ümumiyyətlə, siyasi durum necədir sizin fikrinizcə indi Azərbaycanda?
Siyasi durum sözsüz çox pisdir. Birinci qəzidə demişəm, ixtisar ediblər, Azərbaycanın müxalifətinin belə pis vəziyyətdə olması bizim hamımızın ayıbımızdır. Hətta hakimiyyət yönümlü qəzidlərin də ayıbıdır, çünki onların da çörək islaması müxalifətinin güclü olmasını çıxırdı. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin bu böyük bir uğursuzluğu ki, indiki zamanda müxalifət elə fəal deyil və eyni zamanda uğursuz bağışlamamaq adamlarda var. Bunun hamısı Azərbaycan mədəniyyətinin siyasətlə bağlı olan hissəsi ki var, onun böyük nöqsanı da bu. Halbuki biz bir şey bilməliyik ki, yəni müxalifəti uğursuzluğuna görə bağışlamayanlar, qıyqacı baxanı bilmədilər ki, nə başı saxlanmalıdır ki, sabahları şərait olanda sıfırdan başlama olmasın. Onun üçün Azərbaycanda müxalifət mədəniyyətini hətta ağlı, vəzifədə olan ağlı adamları başa düşməli ki, qorumaq lazımdır.
Bu estetikada dediniz də, o görməmişdik və s. Bəs siyasətdə niyə belə olur?
Yəni necə ki, indiki zamanda informasiya dadını itiribdir, amma mən sizə dedim ki, görməmiş olmamaq vəziyyətində bəlkə də əsl dadı bilən adamlar formalaşır. Siyasətlə bağlı eyni şeydir. Yəni vaxtı ilə nəyə qarşı olmaq məsələsi çox effektli idi adamlar üçün. Hə? Yəni hakimiyyətin bir gücü var və bu kişilər onları söyürlər. Onların bağlı bir danışırlar, ləzzət alırlar. Amma illər keçdi artıq adamı görməmiş deyirlər. Artıq adamlar müxalifətçi siyasətçinin deməli böyük gücü olan, maddi və zor gücü olan qüvvəyə qarşı çıxıb onu məsələn tənqid eləməsi artıq adamlar çox da maraqlı üçün görüşüblər. Və bu mənada müxalifət üçün bu dəhşətli zərbədir ki, insanlar deməli müxalifətçi sözünü görməmiş deyirlər. Müxalifətə lazımdır ki, bu mühitdəki insanlar artıq siyasətlə bağlı görməmiş deyirlər. Eləsinlər ki, onların ciddi danışsınlar. Bu da yaradıcılıq tələb edən bir şeydir, böyük yaradıcılıq.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün elə bir şeydir ki, onun çox az faizini reallaşmamaq mümkündür. Azadlıq heç də o demək deyil ki, dəlkə o müzərrətdir, Engelsin və Marksin dediyi stoy fəlsəfəsini götürmüşdülər. Azadlıq odur ki, sənin etdiklərin səbəbi sən özünsən, qıraqdan gəlmir. Sənə şillə vurduğu üçün sən qəzəblənmirsən, sən elə özün qəzəblənirsən. Yəni, əslən bazı bu ruhun prinsipidir. Ruhun forması odur ki, öz-özünə hərəkəti gətirən, Allah da öz-özünə hərəkəti gətirəndir, ruh özünə hərəkəti gətirir. İndi azadlıq da odur ki, sən hərəkətlərinin motivi özünsən, səbəbi özünsən.
İndi sizin ruhunuzun onda durumu nə yerdədir?
Yəni, mən əslən baxsan, bu planda sözsüz mən azad insan deyiləm, saysız sayda olan adamlar kimi. İndi bu, mən ola bilər ki, filan kəslərə baxanda bu mən azadam, amma o dağ adamı dediniz, o ideal, o ideal baxdan xeyli. Söz geridə qalıram.
Hansı seçimdə daha sərbəstsiniz?
Deyim ki, yeməyin seçimində yox yəqin ki. Orada müxtəlif amillər mən məcburi ki, filan şey yeyim. Geyimdə...
Bu amillər səhhətlə bağlıdır, yoxsa?
bəzən səhət olur, bəzən ta ki, pul olmur filan şey yeməyə. İqtisadi, kulturoloji, mən məsələn çox istəyərim ki, qurbağa ətini yeyim. Çünki o dadım biləyim, amma ki, hələ ki qismət olmayı. Hərcən bu yaxınlara Fransızda olum, amma elə pulum yox idi, gedim orada, o restoranda qurbağa ətini yeyim. Mən çağıranlar da qonaq eləmədilər mənə. Yəni, hətta mən istəyərim ki, yeməklərlə bağlı yeni dadları duyum mən. Belə egzotik şeyləri də istəyirəm mən. Orada artıq maddi səbəblər imkan vermir.
Geyimlə bağlı da yox.
Geyimlə bağlı da yəqin ki, mən geyimdə, bilmirəm, səliqəsiz deyim, nə deyim. Kiçik paltar geyimirəm yəqin ki, amma ki, orada biraz azad görünə bilərəm. Yazılarla bağlı yəqin azadam mən. Amma yenə də o qədər axmama şeylər yazmağa məcbur olur ki, dolanışının üçün də orada da gözləyin ki, tam azad deyil.
Azadlıq orada da biraz
dolanışın. Mən istəyərdim ki, axırıncı kitabın teoloji kitabı olsun, Allah və biz mövzusunda. Çoluq qeydlər eləmişim sözsüz. Onu kitaba çevirmək, amma ki, o qədər azadlığım yoxdur ki, onunla məşğul olum mən.
Harda yaşamaq istəyərdiniz? Bəlkə hətta doğulmaq.
Çətin sizin sualınıza cavab verim. Yəni, mən deyəmərim ki, mən Bakını çox sevirəm. Hərçən Bakıda anında olmuşam, sonra uşaq vaxtı rayonda olsam, sonra Bakıda yaşamışam. Amma bizim kəndlərdə və bölgələrdə hər halda bir ay yaşadım darıxmaram mən. Adamların danışına qulaq asmaq, adamları müşahidə eləmək mənim məşğul edən bir şeydir. Amma yəqin ki, istəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Amma ki, mən məsələn, fikirləşirəm ki, mənim böyük nöqsanlarım biri odur ki, həmişə qərb mədəniyyəti mənim üçün təxminən ölçüləri veribdir. Yəni, bu əslaması bu mənada bizim hamımızın faciəmizdir. Azərbaycan bütün düşünün adamlarının ki, qərbi ölçüm götürmüşük. Və bizim böyük uğursuzumuz odur ki, Azərbaycan mədəniyyəti qərbin verdiyi dəyərlərə alternativ bir şey qura bilməyiblər. Qurmaq istədikləri də axmama şeylər alınır. Məsələn, fundamentalist İslam alınır, o deməli, ayrı adamların baxışlarıdır. Amma misal üçün, mən sevdiyim məsələlərin biri budur ki, niyə bizim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralı deyil? Mən qəsdən bu cür radikal bir söz deyirəm. Çünki əslən baxsan, yalandan Azərbaycan musiqisini eşitəndə qaş gözünü düyünləyənlərin də mən bilmirəm nə dərəcədə o sevgi və muğamatının maralı olması dərinlikdən gəlir. Çünki əgər mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralısa, bu kontakta mən elə şey çıxarmalıyım ortaya ki, onun mədəniyyət zənginləşsin. Amma çox adam ki, öz mədəniyyətindən onlar maralı gəlir, onlar ancaq istehlakçıdırlar da. Və onun üçün onlara maralı olması məni şübhə yaradır ki, bək görməmişdən onun görür maralıdır. Amma bizim hamımız çalışmalıyıq ki, mədəniyyətimizi maralı eləyək. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, biz öz mədəniyyətimizi zəngin şəkildə semantikləşdirməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti filosof Niyazi Mehdidir. Davam edirik. Niyazi bəy, bax, filosofsuz da, hansı fəlsəfə sizə daha yaxındır?
Yəni, əslən baxsan, mən vaxtıyla marksizmi sevmirdim. Amma indi görürəm ki, burada da görünür qərbin təsiri var ki, misal üçün, Marks qərbin özündə çox hörmətli filosofların biri sayılır. Almanlar da ümumiyyətlə avtoritetdir. Amma xeyli böyük filosoflar var ki, bunların hamısında Marksa böyük maraq olubdur. İndi onların təsiri altında mən də Marksdan bağlı düşüncələrini etmişəm. Amma ki, mənim üstünlük verdiyim, yəqin materialist fəlsəfə mənə yaddır. Amma ikinci tərəfdən Freydin nəzəriyyəsi materialist nəzəriyyədir, müəyyən mənada. O mənə yad deyil, mənim heyran edən şeylərin biridir. Onun üçün sizin sualınıza mən cavab vermək çətindir. Mən sadəcə belə deyərdim ki, mənə daha yaxında o adam ki, o adam müxtəlif filosofların fikirlərində barmaqlarını gəzdirə-gəzdirə öz melodiyasını yapır.
Nə var isinizdə ki, uzun müddətdə düşünürsünüz, amma heç üç ağızda köçürüb ondan qutara bilmirsiniz?
Yox, suala mən cavab verəməyəcəm, maral cavab verəməyəcəm.
Maraqlı cavab verəməyəsiniz, yoxsa cavab vermək istəmirsiniz?
Yox, yəni ki, bu sual provokasiyon sualdır. Özür dilərdən siz provokasiya edirsiniz. Çünki sual qəşən sualdır və adamlar başlayır məcbur eləmək, artist eləməyə. Başlayırlar özlərinə şey uydurmaq ki, mənim içində filan şey var, filan şey.
Yaxşı, onda keçək başqa şey. Çayxanada oturub çay içməyə xoşlayırsınız?
Yadımdadır ki, Moskvadan gəlindən sonra çayxanaya gedirdim, gözəl mühit kimi. Sonra çayxanaya bezdim. Gedirdim və bezə-bezə. Axırda özümə dedim ki, mən niyə özümü bezə zülm edirəm? Hərdən birdən dostlarla oturmaq sözsüz. Yəni çayı mən sevirəm, amma evin çayını daha çox sevirəm. Nəinki çayxananın çayını. Çayxananın çayını sadəcə çox təəssüf ki, Azərbaycanda çaya bu cür seviyyə baxmayaraq çayxanalarda zay çay verirlər və çayxananın yeganə şey olur dostların zay olmaması.
Amma siz bezdiniz, burada nəsə zay olmalı idi. Çay yoxsa dostlar?
dostlarını bezmək məsələsi var. Onu məsələ deyim ki, Azərbaycan dostu ilə bağlı çox təmsərhalı sözlər də var və axmaq fikirlər də var. Əslən baxsan, dostluqla bağlı bir problem var. O da ona ibarətdir ki, insanlar bir-birinə maraqlı olurlar, bir-birinə yenilik daşıyanlar, bir-birini fəth eləmək. Məsələn, amma dostla nə qədər eyni şey danışmaq olur, danışmaq mümkün deyil. Dostu bilən o qalır ki, mən ona etibar eləyirəm. Tutaq ki, hə? O etibar məsələsi görünür ki, o dərəcə güclü deyil ki, sən dostla həmişə görüşəsən.
O ən böyük itkiniz nədir? Maraqlıdır.
Ən böyük itkim, yəqin ki, arzuladıqlarıma çatmamağım. Ən böyük itkimdir.
Bəs niyə çatmırsınız?
Və ən böyük itkim odur ki, mənim artıq 57 yaşım var, 51-ci iləm.
51-in fevralı, hə?
Hə, 56 yaşım var mənim. Və 56 yaşında mən istəyərim ki, bu dünya mənə əvvəl kimi maralı görünsün. Bu dünyada mən necə olmağımla fəxr edeyim və mən görürəm ki, bu dünya mənə dəhşət dərəcə maraq görür və bu dünya mənə adekvat deyiləm və bu mənim böyük uğursuzluğumdur.
Bu nədəndir? İnsan, 51-dən...
insan yaracı adam olmalıdır. İnsan hər yaşında dünyanın dadlı eləməyi bacarmalıdır. Dünyaya gözünü iri açıb baxmağı bacarmalıdır. Amma misal üçün, bizim yaşımızda artıq diş ağrıları da dəhşətli olmur. Çünki reseptorlar, körşalar, nə qədər eldə olmanı yemiyor onlar. Onun üçün mən qurbağan dedim, nə qədər eyni şeylər görmüyorlar. Bu, mənim kimi adamın itkisidir. Biz gərək eyni görünən şeylərin özünü hər dəfə yeni cəhətlər tapaq. O çətin məsələ. Yazanı tapırsan, amma ki, baxanı tapmırsan.
Bəlkə bir qeyri-müəyyən müddətə qəfildən sizi həbs edirlər və dar bir kameraya salarlar. Onda bu maraqlı olar, yəqin ki.
Sözsüz də, o da sən görməmiş olsun, mən yenə həmək şeyə çatır. Amallı eləməsin. Həşə düzdür, deyirlər ki, müdrik adamlar, əhmiyyətli adamlar həmişə bir türmə yatmadılar, amma qan dirisin deyib məsələni.
Türmə baxımından demədim, ümumiyyətlə mənə çox vaxt elə gəlir ki, mənə bir kvadrat metrlik yerə də salsalar, ölçülü bağlı yerə, mən orada darıxmaram, bilmirəm niyə, bəlkə salsalar darıxaram, amma hələlik ki, məndə bu cür təsəvvür var ki, dayana bilərəm hər halda.
Bəsə baş görə, məsələn, baxsan, insan bizim yaşımızda, sizin yaşınızda da, insan tək qalanda işte, həmişə darıxmır.
Çimərliyə nə vaxt getmişsiniz axırıncı dəfə?
Yadımda deyil, çoxdan. Məcburiyyətlə üzməyi də yaxşı bacarıram. Mən çimərlik mədəniyyəti məndə yoxdur. Suya girənlərə baxmaq maraqlıdır.
Elə ona görə. Deseydiniz getmişəm, deyəcəydim nə maraqlıdır. Niyə suya girənlərə baxmaq maraqlıdır, Niyazi bəy?
Bu sualın cavabını sizin dinləyicilərin hamısı
yayda bilirlər.
Çünki yəqin onların da çox üçün.
Kim bilmir, yayda getsin.
İndi qadın qismini bilmirəm nə qədər çimərlikdə suya girənlər maraqlıdır, amma kişi qismini yəqin ki, xeyli suya maraqlıdır.
Aynındır. Amma suya girənlər artıq görünmürlər. Yəqin ki, çimərlikdə adamlar maraqlıdır. Bu pis yuxulara münasibət necədir? Məsələn, adamlar var, qorxurlar pis yuxudan. Mənim özüm də son vaxtlar əhəmiyyət verəndə öyləm yuxuya, amma bir yuxu görmüşdüm və gördüm ki, fikrimi məşğul elədi biraz.
Yox, mən deyərim ki, yuxu ilə bağlı Freydin nəzərəsi mənim çoxuma gəlir ki, o məndəki yuxunun təhlil əsasında insan özünün şuurun altında nələrin olmasını aşkar edir. İnsan axı əslən baxsın, özünə çox vaxt xəbərsiz bir adamdır. Nietzsche də deyirdi ki, özünə baxmaq, uçuruma baxmaq deyilmi? Gözəl cümlədir. Amma biz çox vaxt özümüzə baxanda içimizə bir bağırsaqlıq görürük. Bu o deməkdir ki, biz çox vaxt qutu kimi yaşayırıq. Yəni, bizdə eksistensial dərinlik olmur. Amma insan əgər insandırsa və iddiası varsa ki, sən mənə hörmət eləməlisən, sən mənə valeh olmalısın, sənin gərək bir dərinlik olmaq, kosmik dərinlik olmalıdır. Bu mənada mən deyirəm ki, insanın içində bilinməzliklər var və sənin yuxunun Freud sayağı incələsən, ola bilər sən özündə müəyyən dərin qatlar tapasan. Deməklə, sənin içində bu nifrət var, deməklə, sənin içində bu miskil var və s. və s. Hə, o cür mən yuxulara yanaşıram, amma ki, bəd yuxudan və s. adi təsiratdan başqa dərinə getmirəm.
Bu adamları günahsızlara, günahkarlara bölünməsinə necə baxırsınız?
Bölməsən, gərək peyğəmbər olasan, gərək sən kosmos olasan ki, bölməyəsən. Amma o məsələ də var ki, əslamasan bu dünyada ideala maksimum cavab verən adam yoxdur. Bu mənada peyğəmbərləri çıxma şərtindən bir çox adamlarla bağlı çox dolaşıq bir vəziyyətdir.
Vəzifədə olmaq istəməzsiniz?
Yox, istəyərdim. Çox istəyərdim. Amma da onu olmaqdan təri lazım olan bir çox şeylə etməyə hazır deyiləm. Amma istəyərdim.
Bu zəif adamların əlinə səlahiyyət keçəndən sonra nə qədər dəyişdiyini müşahidə eləmişsiniz?
Biz bu yaxınlarda vətəndaş dinləməsi təşkilləmişdik. Vətəndaş dinləməsini Gəncədə keçirdik. Fürsətdir, öz təşkilatımızı da deməli təbliğ edeyim. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansıdır ki, mən də orada kömək edirəm bir ekspert kimi. Orada məsələ bu cür idi ki, deməli Dilarə Mehdi yüksək məmurların təkəbbürünə qarşı. Orada məsələ qoyulmuşdu və orada bir maralı fikir de vardı. Onu deyim, eğer imkanınız olsa, sağlığınız olmasa montaj edersiniz. Mən bu yaxınlarda Freud'in bir fikri yazmışım ki, Freud deyir ki, hər bir cəza ona görə dəhşətli insana təsir edir ki, onun əsasında axtalamaq ideyası durur. Və sonra izah edir ki, axı cəza nədir? Sənin şəxsiyyətini alçaltmaq, sənin deməli ləyaqətini tapdalamaq, səni tüpürmək, elə bu elə kişini kirlikdən salmaqdır, axtalamaqdır. İndi bizim məmurların da, orada ideyaların biri buydu ki, bizim məmurların da üzündəki təkəbbürdən əslən baxsan, axtalamaq hədəsi yağır. Yəni kişi mənəm, siz kişi deyilsiniz. Və bizim Azərbaycan mədəniyyətində olan o kimisə kişi adlandırıb, övrələrək belə ki, kişi deyil, o kişi ancaq odur məsələsi gəlir. Nəyə görə dinlərdə təkəbbür sevilmir? Ona görə ki, təkəbbürlü insan belə bir ki, hər şeyin səbəbi uğurlarının səbəbi özüdür. Deməli, Allah ehtiyac yoxdur. Onun üçün Allah Taala təkəbbürlü adamları sevmir. Amma ikinci tərəfdən çox qəribədir ki, padşahlar, vəzifələr hamısı təkəbbürlü olurlar.
Təkəbbürlü adamların işi pis getmir. O dediyiniz padşahlarda Allahın kölgəsi sayılırdılar yerdə.
Yəni təkəbbürlük əslən baxsan idarəçiliyin mexanizmi kimi görünür də. Amma iş burasındadır ki, demokratik toplumda təkəbbürə qarşı böyük zərbələr vurulur. Ən az ona görə ki, mən yenə sevdiyim bir fikirdir. Əgər demokratiya xalqın hakimiyyətsizdirsə, yəni ki, hakimiyyətin qaynağı xalqın səs verməsidirsə, bu xalq hakimiyyəti təyin eləmək səviyyəsində ləyaqətli olmalıdır. Amma əgər bu xalqda məmurun qabağında quyruq bulamaq varsa, bu xalqdan nə gözləmək olar seçim baxımından? Bu nə seçəcək? Onun üçün demokratik ölkələrdə insan haqlarının sayəsində insanların ləyaqətinə o qədər hörmət olunur ki, o məmurun təkəbbürü keçmir. Və onsuz hakimiyyət insanla öz arasında məsafənin xeyli böyüdür. Amma heç olmasa Amerika cəmiyyətlərdə o prezidentləri məcbur eləmək ki, seçkiyə altaqlansınlar, gülümsəsinlər, özlərini sadə aparsınlar, çünki seçməzlər və s. hamısı o məsafə biraz azaldır. Bizim cəmiyyətdə isə çox təəssüf ki, o məsafəni azaltmağa heç bir şey yoxdur. Bir dənə Allahın göndəri xəstəlikdən ölümdən başqa.
İçki içməyə xoşlayırsınız?
Xoşlayırım, tez-tez yox amma.
Kimlərdən oturub, o belə desək, vurmaq maraqlı olur. Ürəyiniz çorur da. Hətta hərdən olsun.
Ad çəkmək biraz yaxşı olmaz, amma ki, onu mən deyərəm ki, ağıllı dostlarımdan, bir də ki, mənim xətrim istəyən dostlarımdan.
Bir də xətriniz istəməyən bir adam gəldi, dedi ki, könlümə düşüb, bax, oturaq bir.
Yox, orada indi, əgər mən tutaq ki, bir 15-20 gün içməmişəmsə, içməyə həvəs varsa, ola bilər ki, razı olma, elə belə sözsüz. Onu siz də yəqin, özünüz də, öz təcrübə, siz özünüz kəndisiniz, içirsiniz hərdən.
Hərdən olur da.
Yəni, siz özünüz yəqin bilirsiniz ki, marxası məclisdə içki zəkutuna çevrilir.
Eviniz binadadır yoxsa həyətdir?
3 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsidir. Həyət hissəsi də var.
Hündürdə yaşamaqla aşağıda yaşamağın fərqi nədir?
Qəribə şeylərdir. Yəni, mən hündürlükdən bir də qorxan adamım. Mən yazmış ki, deməli, biz Amerika 70-ci jurnalistlər kimi və Meksika körfəzində vesalətdən düşdük şeyə, onların neftdaşlarına. Düşündüm, mən o orada elə dəhşətə qorxurum ki, olmayan kimi. Halbuki, mən onun sinifdə oxuyanda, birinci kursda oxuyanda, məsələn, üçüncü mərtəbədə bir balkondan bir balkonu keçirdim. İndi isə qorxuram. Çünki ondan sonra mən uzun illər birinci mərtəbədə yaşamışam. Ondan qorxuram.
Başqa nədən qorxursunuz?
Başqa ölümdən qorxuram, yoxsulluqdan qorxuram, pulsuzluqdan qorxuram, uğursuzluqdan qorxuram, o qədər şeydən qorxuram ki, insanın qorxmadığı şey, əslən baxsan, qorxma məsələsinin baxımdan, nələrin qorxusundan əsasında insan düşünmək maraqlı olardı.
İndi bayaqdan söhbət edirik. İndi bizi dinləyənlər var. Onların arasında kimlərin olmağını istəyərdiniz?
Bizi dinləyənlər məni bağışlasınlar. Mən bu dinləyicilərin fikri tutmaq və ovqat tutmaq baxımından qabiliyyəti ilə bağlı yüksə fikirlə deyiləm. Və bizim Azərbaycanda qəribə bir şey var. Televizə çıxış eləyirsən, hamı səni tərifləyir. Sonra məlum oldu ki, bunlar üçün səni televizə çıxış eləməyin elə əsas faktı. Amma sən nə demirsən, məlum ki, heç bunun fərqinə varmıyım. Bizim dinləyicilərin arasında nə qədər belədir, mən deyə bilmərəm.
Sözsüz mən, radiosunun dinləyiciləri amma, diqqətli olurlar məncə, çünki çoxlu zənglər deyilir.
Mən özüm misal üçün, mənə biri gəlir ki, mən pis dinləyici deyiləm. Çünki mənim başımda yaranmış bir çox ideyalar efirdə eşitdiyim hansı bir cümlədənsə çıxıbdı. İndi mən bilmirəm, Azərbaycanda dinləyicilərin arasında neçə faiz belədir ki, kimdənsə bir şey eşidəndən sonra öz fikirləri yaranır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Yüz bir nokta yedi FM.
Yüz bir nokta yedi FM.
Her gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
104.7 FM.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM